ในการภาวนาเราไม่ได้มุ่งมั่นให้ขจัดอารมณ์ขจัดความคิดโดยสิ้นเชิง ต้องการให้จัดสรรใหม่จัดการโดยเฉพาะความคิดที่ไม่เกิดประโยชน์ต่อชีวิตแล้วเลย จะเรียกว่าขยะสมองก็ได้ก็ แล้วขยะสมองนี่เยอะ มันก็เหม็นด้วยเชื้อโรคก็เยอะ ได้ทำยังไงเราจึงจะได้แยกแยะระหว่างความคิดหรืออารมณ์ที่เป็นขยะความคิดและอารมณ์ที่เป็นประโยชน์ก็เริ่มต้นต้องฝึกให้จิตมีวินัยจิตใจเรามีวินัยคือทำตามคำสั่งด้วยความพอใจไม่ออกนอกลู่นอกทาง ไม่ส่งสายไปในที่ต่างๆจะสังเกตว่าความคิดประเภทขยะก็ลดน้อยลงไปเองว่าอารมณ์ที่มีผิดมีภัยที่ปนทำลายความสุขในชีวิตต้องอาศัยอยู่ในความมืดนั่นเราฝึกให้จิตรู้ตัวอยู่ในปัจจุบันกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั่นก็เปรียบเสมือนเปิดไฟนี่เปิดไฟสิ่งที่ต้องอยู่ในความมืดก็ต้องหายไปแน่นอนกิเลสต่างๆที่อยู่ในจิตใจสิ่งเศร้าหมองทั้งหลายไม่เคยหายเองจริงอยู่ในบางช่วงของชีวิตอาจจะนอนอยู่ในนอนเนืองอยู่ในสันดานก็อยู่ได้สำนึกแต่มันไม่ใช่ว่าหายมันยังมีอยู่นั่นกันขอให้เราได้เตือนสติตัวเองว่าการภาวนาเท่านั้นที่สามารถจัดการกับสิ่งเศร้าหมองในจิตใจซึ่งเป็นสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ผู้ที่ไม่ภาวนาไม่มีทางไม่มีหวังเลยที่จะพ้นทุกข์ได้เพราะทุกข์เกิดจากเหตุคือกิเลสผู้ที่ไม่รู้เท่าทันกิเลสไม่รู้เท่าทันเล่ห์เหลี่ยมของกิเลสความกะล่อนของกิเลสก็ต้องหลงเป็นเหยื่อของมันอยู่รำไปนั้นการภาวนาเริ่มต้นให้จิตอยู่ในอวาท เราเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นเครื่องระลึกของสติเป็นเครื่องรู้ของจิตเราดูว่ามีอะไรเกิดขึ้นอะไรนี้หมายถึงปฏิกิริยาโต้ตอบจากกิเลสต่างๆการภาวนามันยุกิเลสเหมือนยุงูเห่ามันต้องแสดงอาการฟูออกมากิเลสก็เหมือนกันอย่าพึงตกใจอย่าพึงน้อยใจเป็นเรื่องธรรมดาเมื่อเราเลือกลมหายใจเป็นอารมณ์กรรมฐานเป็นที่ตั้งของสติของสัมปชัญญะอยู่ในปัจจุบันเราต้องให้ความเคารพให้เกียรติกับทุกๆลมหายใจเหมือนคุณหมอก็ให้ความเคารพให้เกียรติกับคนไข้ทุกๆคนหรือเหมือนช่างปั่นหม้อที่ให้เกียรติให้ความสำคัญให้ความเคารพกับหม้อทุกหม้อในระหว่างการภาวนาต้องตื่นอยู่ต่อความเพียรคุณภาพความเข้มข้นของความเพียรฉันว่าตึงไปไหมย่อนไปไหมค่อยๆปรับให้พอดีถ้าดึงเกินไปจะมีอาการปวดหัวแน่นหน้าอกหายใจติดขัดเป็นต้นถ้าย่อนเกินไปจิตก็ยินดีในอารมณ์อื่นนั่งจินตนาการปรุงแต่งเรื่องอดีตเรื่องอนาคตเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสเรื่องการสัมผัสต่างๆมาอย่างนั้นก็ง่วงเรื่องการปรับก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไรดึงเกินไปให้ผ่อนคลายสักหน่อยนึงแต่ผ่อนคลายมากไปหน่อยก็เพิ่มความเพียรในร่างกายของเรานะอันนี้มีส่วนที่เป็นธ ธาตุธาตุดินธาตุดินส่วนหนึ่งเรียกว่ากายของเราส่วนหนึ่งเรียกว่าโลกพื้นที่เรานั่งอยู่ตอนนี้เป็นของแข็งมีความแข็งนั้นสอให้เห็นธาตุดินส่วนของร่างกายที่เป็นวัตถุที่กินเนื้อที่ที่มีความแข็งความอ่อนที่จับได้เรียกว่าธาตุดินธาตุดินในตัวเราธาตุดินในบ้านหลังนี้ธาตุดินในต้นไม้ล้วนจะเป็นธาตุดินทั้งนั้นน้ำต่างๆที่ไหลอยู่ในร่างกายจะทำหน้าที่ต่ออวัยวะต่างๆอยู่ในร่างกายนี่คือธาตุน้ำมีน้ำเลือดน้ำเหงื่อน้ำมูกน้ำมูดนะฮะเป็นน้ำที่ปรากฏอยู่ในกายของเราแต่น้ำที่เห็นนอกตัวเราน้ำในสระในบึงในลำธารในแม่น้ำในทะเลน้ำในขวดก็น้ำเหมือนกันธาตุน้ำเหมือนกันนั่นถ้ามองเป็นธาตุเนี่ยเรื่องเราเรื่องเขามันก็หายไปมีแต่ธาตุดินปรากฏในรูปแบบต่างๆธาตุน้ำธาตุไฟคือความร้อนและอุณหภูมิของร่างกายความรู้สึกว่ามีร้อนมีเย็นธาตุไฟในท้องก็มีหน้าที่ย่อยอาหารเราเห็นไฟนอกตัวแล้วสัมผัสต่ออุณหภูมิภายนอกก็เรื่องธาตุไฟทั้งนั้นลมในร่างกายมันก็มีหลายประเภทเหมือนกันแต่ที่สำคัญที่สุดคือลมหายใจเองแล้วก็มีลมดีขึ้นดีลงมีลมปราณมีหลายลมลมหยาบลมละเอียดแต่ล้วนแต่เป็นเรื่องของธาตุธาตุลมกายนี้มีดินมีน้ำมีไฟมีลมโลกรอบตัวก็เช่นเดียวกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเราไม่หลงไม่หลงธาตุแต่รู้ธาตุตามความเป็นจริงนั้นอารมณ์ต่างความคิดต่างๆเกี่ยวกับโลกสมมุติเกี่ยวกับความสุขความทุกข์ซึ่ง เนื่องด้วยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเขาปล่อยวางสัญญาความทรงจำเกี่ยวกับเรื่องนี้เราปล่อยวางเรียกว่าหลุดพ้นจากอดีตความคิดด้วยความตื่นเต้นคิดด้วยความหวาดหวั่นหรือความวิตกกังวลแล้วก็ปล่อยวางให้รู้ตัวอยู่ในปัจจุบันรู้อยู่กับลมหายใจอยู่ในปัจจุบันลมหายใจเข้าก็รู้ถึงที่สุดก็มันลมหายใจออกรู้อยู่จนถึงที่สุดก็มันอย่าให้ตัวรู้หายจากจิตใจของเราแม้แต่นิดเดียวทุกลมหายใจเข้าตั้งต้นใหม่ถึงจะผิดพลาดมั่งถึงจะหลงไหลอยู่กับอารมณ์มั่งพอลมเริ่มจะเข้าสู่กายแล้วเรียกว่าลมหายใจเข้าตั้งต้นใหม่